Kurdu demonstrācijas Vācijā solās būt plašas un gājienu plāno cauri turku apdzīvotajiem rajoniem, tādēļ Vācijas policija gatavojas jo īpaši. Mediji ziņo, ka kārtības uzturēšanai norīkoti vairāk nekā 2000 policistu. Papildspēku atsūtīt arī no citām federālajām zemēm. Demonstrācijas un gājiena rīkošanu pieteica kurdu organizācija Navdem, kas tiek saistīta ar kurdu separātistu organizāciju Kurdistānas strādnieku partija, ko Turcijas valdība ir pasludinājusi par teroristisku organizāciju un valstī aizliegusi. Kurdu protesti notiek tādēļ, ka Turcijas karaspēks un tā sabiedrotais Sīrijas nemiernieku grupējums Brīvā Sīrijas armija ir iesaistījušies militārajās operācijās Afrīns reģionā Sīrijā, kuru kontrolē kurdu grupējuma Tautas aizsardzības vienības kaujinieki. Ofensīva sākās pirms nedēļas, atklājot jaunu fronti jau tā ielgušajā un asiņainajā Sīrijas pilsoņu karā. Turcija arī Tautas aizsardzības vienību uzskata par teroristiem un saskata tās saistību ar Kurdistānas strādnieku partiju, kas ar bruņotu cīņu mēģina panākt lielāku autonomiju. Turcijas kurdu minoritātei iegūstot arī daļu Turcijas teritorijas. Taču, samilstot konfliktam Afrīnas reģionā, spriedze pieaug Turcijas robežpilsētās, kuras arī kara darbības laikā saņem raķetes no Sīrijas kurdu reģioniem. Viena no visvairāk skartajām ir Turcijas robežpilsēta Kilisa, kur jau ir bojā gājuši cilvēki. Izdevums The New York Times vēst, ka Kilisā plīvo milzīgi Turcijas karogi un vietējie atbalsta nu pat sāk to jauno karu, sakot, ka to jau sen bija jāīsteno. Izdevums norāda, ka šāds Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana iesākts militārs aktivitātes iespējams ir saistīts ar viņu vēlēšanos nostiprināt pozīcijas pirms nākamgad gaidāmajām vēlēšanām, audzējot turkos nacionālismu izjūtas. Savukārt citi eksperti lēš, ka Turcija ir uzzinājusi, ka ASV grasās palielināt atbalstu Afrīnā bāzētajiem kurdu kaujiniekiem ciņai ar teroristisko grupējumu Daiši. Turcijas un ASV uzskat šajā ziņā būtiski atšķiras, jo ASV atbalsta kurdu kaujiniekus un viņi tiek uzskatīti par būtiskiem sabiedrotajiem aliansē ciņā ar Sīrijā bāzētajiem teroristiem. Augošajai spriedzē Turcijas un kurdu konfliktā līdzi seko arī starptautiskās organizācijas, tā kā Turcija ir NATO dalībvalsts. Līdz šim NATO Turcija ir atbalstījusi, norādot, ka valsts tā rīkojas savas drošības interesēs, bet NATO ir arī mudinājusi Turciju un ASV sāk dialogu, runāt par notiekošo, lai izvairītos no savstarpē konflikta. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.